Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 22 февраль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Кыргызстанда ишкерлер бизнеске шарт түзүлбөй жатканын, ыксыз текшерүүлөр күч алганына нааразы.
Жеке ишкерлерди текшерүү жана аларга карата укук коргоо органдары көрсөткөн басымы орунсуз уланууда. Муну токтотуш керек. Текшерүү органдарынын укуктарын чектөө абзел.
Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери бүгүн Орусияга санкция киргизүү маселесин талкуулашат. Тоң районунда төө саап, элди кабыл алган чарбалар күчтөнүүдө.
Бирин 700 сомдон сатабыз. Постоянно ичип жүргөн клиенттерибиз бар. Жакында сезон башталат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Обол соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандын күч кызматкерлери кыргызстандык жарандарды барымтага алышты деген маалымат жалган. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда 16 февраль күнү Кыргызстандын 5 жараны Тажикстандан 900 килограмм металл, 2 бодомал жана 3 койду мыйзамсыз чыгарып бара жаткан жеринен тажик чек арачылары тарабынан кармалган. Маалыматка ылайык, кармалган 5 кишинин экөөнүсүнөн Тажикстандын күч кызматкерлери тергөө иштерин жүргүзүүдө. Учурда кыргызстандык жарандарды кайтарып алуу максатында Тажикстандын бийликтери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Сууаналиев билдирди.
Тажик коллегалар менен ушул маселени чечебизде бүгүнкү чейин сүйлөштү. Алардын баардыгын жанагындай незаконно киришкен границе деп айтышты.
Бүгүн 22 февральда Баткенде бир нече адам облустук акимчиликтин алдында акцияга чыгышкан. Алар Тажикстанда кармалып турган адамдарды бошотуп берүүгө, жергиликтүү бийликти көмөктөшүүгө чакырган болчу. Токтогул суу сактагычындагы суу 5,5 миллиард кубка чейин төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу улуттук энергохолдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков билдирди. Ал суу азайган цикл аягына чыга электигин, кийинки жылы суунун деңгээли кескин төмөндөшү мүмкүн экендигин да эскертти. Сыдыков бул кырдаалдан чыгуунун жолдорун төмөнкүчө сунуштады.
Мына бүгүнкү күндө себестоимость электр энергии 388 тыйынга жетти. Жайкысын 155 мегаватт менен иштетсек, бул цифра дагы өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, ошо 388 тыйындан биз электроэнергияны өндүрүп, кайра бытка 77 тыйындан сатабыз. Промго болсо, промо абоненттерге 2,24 тыйындан.
Деп Бакыт Сыдыков өндүрүлгөн электр энергиянын баасы жана токтогул суу сактагычындагы суунун азайышы боюнча айтты. Токтогул гидроэлектростанциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 2021 жылдын 22 февралына карата 9 миллиард куб метрди түзгөн. 2020 жылдын дал ушул датасында болсо кампадагы көрсөткүч 12 миллиард куб метрден көп болчу. Мурдагы премьер-министр Мухамбетқали Абылгазиев ачкачылык кармап жаткандыгы тууралуу маалымат төгүндөлдү. Бул тууралуу УКМКнын тергөө багына Абылгазиев менен жолугуп чыккан кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков билдирди. Анда Абылгазиев ачкачылык кармап алгандыгын айткан. Рыспеков андан сырткары бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен дагы тергөө багында жолугуп чыккан. Жолугушууда Матраимов кан басымы көтөрүлүп жаткандыгын айтып, эки шектүү тең тергөө багынын шартына кызматкерлерге доомат жок экендигин белгилешкен. АКШда коронавирустан көз жумгандардын саны 500,000 жакындады. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен илдетти жуктуруп алгандардын саны азайууда. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 22 февральга карата COVID-19дан 499,000 ашуун адам каза болду. Ал эми дүйнөдө бул илдеттен ажал тапкандардын саны 2,5 миллионго чукулдады. Анткени менен өлгөндөрдүн чыныгы саны мындан да көп болушу мүмкүн. мүмкүн экендиги айтылып келет. АКШ-ны учурда коронавирустун 3-чү толкуну каптоодо ооругандардын саны азайып, эмделгендердин саны көбөйүп баратканы менен саламат сактоо системасынын өкүлдөрү пандемиянын аякташына көп бар экендигин эскертүүдө, өзгөчө тынчсыздануну коронавирустун мутацияланган жаңы түрлөрү жаратууда. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы суткада коронавирустан каза тапкандар тилекке жараша катталган жок. Ал эми жаңы жугузуп алган 40 ашык адам катталгандыгын коронавируска каршы республикалык штабтан билдиришти. Евросоюздун тышкы иштер министрлери ушу тапта Орусияга карата жаңы санкцияларды талкуулашууда. Брюссельдеги жыйында 27 өлкөнүн башкы дипломаттары орус оппозиционери Алексей Навальный жана анын тарапташтарына куугунтуктоого тиешеси бар жетекчи жана мекеме уюмдарынын четтеги банк эсептерин камакка алуу, виза берүүгө тыюу салуу сыяктуу чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу жыйын ачылар алдында Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас сүйлөп жатып, Навальный ууландырылган учурда биз эл аралык укуктун бузулушуна жөн карап тура албасыбызды түшүндүрүү үчүн санкция киргизгенбиз. Бүгүн дагы Навальныйдын акыркы соттолушуна байланыштуу Орусияга карата жаңы санкция киргизүүнү Брюсселде талкуулайбыз деп билдирди. Буга чейин Москвага карата жаңы санкциялар боюнча бир нече талкуу өткөн. Былтыр октябрда Евробиримдик Навальныйды ууландырууга тиешеси бар деп 6 адамга карата санкция салган. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери дал ушул маселени талкуулап жаткан учурда Орусиядагы Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Беларусьтун лидери Александр Лукашенко жолугушу өткөрүүдө. Кремль буга чейин эки лидердин жолугушуусун жүрүшүндө энергетика, экономикалык саясат, жалпы эки өлкө ортосундагы мамиленин бир нече багыты боюнча сүйлөшүү өтөрүн билдирген болчу.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 февралда түнкүсүн Бишкек менен Таластан башка облустарда жаан жаап, кар түшөт. Күндүз болсо бардык облустарда жаан да кар да жаайт. Жолдор тоңголок тартып тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн -1-+4, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. 23 февралда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-9 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Премьер-министр Улукбек Марипов ушул дем алышта ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен эки ирет жолугушуу өткөрүп, тармактагы көйгөйлөрдү талкуулады. Ишкерлер бизнеске шарт түзүлбөй жатканына, ыксыз текшерүүлөр күч алганына нааразычылыгын билдиришти. Кененирээк Мирлан Кадыровтун макаласында сөз болот.
Өкмөт башчы менен ишкерлердин эркин форматтагы жолугушуусу 21 февралда жекшембиде уюштурулду. Анда экономика тармагындагы демилгелер талкууга алынды. Ошондой эле ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү демилгелери көтөрүлдү. Өкмөттүн маалыматына ылайык, премьер-министр Улукбек Марипов бийлик ишкер чөйрөдөгү ачык айкындыкты камсыздоого даяр экендигин билдирип, ал үчүн түрдүү демилгелерге, ишкерлерге инвестиция тартууга дем берүүгө, инновациялык стартаптарды колдоого даяр экендигин эскертти.
Бул жердеги ишкерлердин ар бири өлкөбүздүн өнүгүүсүнө олуттуу салымын кошкон. Узак убакыт бою бизнеске тийиштүү көңүл бурулган жок. Бирок бул мамилени өзгөртүүгө, мамлекеттик жеке диалогдун жаңы үлгүлөрүндө иштөөгө убакыт келип жетти. Бизнес үчүн мен 24 саат бою байланыштамын,
деди Марипов. Жолугушууга катышкан Гүлнара Үскенбаева ишкерлер кабылган кыйынчылыктардын айрымдарына токтолду.
Все равно продолжается давление.
Жеке ишкерлерди текшерүү жана аларга карата укук коргоо органдары көрсөткөн басымы орунсуз уланууда. Муну токтотуш керек. Текшерүү органдарынын укуктарын чектөө абзел. Антменче маселе чечилбейт. Мындан тышкары салык жаатындагы талаптарды азайтуу керек. Кичи жана орто бизнести колдоосо болбойт. Премьер-министр Улукбек Марипов жогоруда белгиленген маселелерди өз колго алып, чечүүнүн жолдорун караштыруу убада берди.
Надо вносить изменения, сокращать.
Ишкерлер менен өкмөт башчынын кийинки жолугушуусу бир айдан кийин кайра уюштурулмай болду. Анда азыр айтылган көйгөйлөр кандай тартипте каралгандыгы тууралуу кеңири маалымат берилет. Марипов 20 февралда курулуш тармагындагы ишкерлер менен жолугушуп, алардын да көйгөйлөрү менен сунуштарын уккан. Жеке ишкерлер бирлигинин төрагасы Фархат Бакыров ишкерлер жаңы бийликтен үмүт артып тургандыгын айтты.
Анан негизи эми курулуш тармагында жолугушуулар көп болот. Анан бардык эле премьер-министрлер, бардык эле жогорку мамлекеттик кызматкерлер жолугушат. Бирок тилекке каршы баягы жолугушуудан кийин көп учурда баягы маселе ошо жолугушуу менен эле чектелип, ошон менен да жыйынтыктар болбой калат да. Азыр эми бул жерде ошо бир айлык срок берилди. Анан ишкерлер дагы кайрадан баягы мамлекеттик кызматкерлерге болгон бир аз үмүттөрү жанданып, эми бир айдын ичинде конкреттүү жыйынтыктарды көрөт экенбиз деген ишенич менен жетишти да.
Курулуш тармагы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 10% түзөт. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул тармак экономикалык өсүштүн негизги индикаторлорунун бири. 2020 жылы курулуш тармагындагы инвестициялардын көлөмү 46 миллиард сомго жеткен. Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов карантин шартында иштөө оңойго турбагандыгын белгиледи.
Биз көбүнчө субподрядчиктер менен иштейбиз. Бир 500-төй иш иштеп жүрөт да, дайымчы. Анан азыр бир 200'дүн эле тегерегинде болуш керек. Объемдор кыскарып атат. Даже өзүбүздүн штаттагы отурган сотрудниктерди кыскартып атабыз да.
Январда президент Садыр Жапаров менчикти жана ишкерлерди, инвесторлорду коргоого байланыштуу жарлык чыгарган. Кыргызстанга чет элдик түз инвестицияларды тартууну камсыз кылыш үчүн инвестицияны колдоо иштерин жеңилдеткен мыйзамга кол коюлган. Ага ылайык өндүрүштүк жана социалдык курулуш үчүн аймактарга жер тилкелерин трансформациялоо укугу жергиликтүү бийликке берилип, инвестициялык босогонун көлөмү 5 миллион доллардан 10 миллион долларга чейин түшүрүлгөн болчу. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ал арада Бишкек мэриясы коомдук транспортто жүрүү акысын көтөрүү боюнча сунуш киргизди. Ага ылайык, кичи автобустарда жүрүү акысын 15 сомго көтөрүү сунушталууда. Бишкек шаардык кеңеши жол акыны көтөрүү эл менен талкуулангандан кийин ишке ашарын билдирди. Буга чейин жол акыны көтөрүүнү талап кылган айдоочулар митингке да чыгышкан. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бишкек мэриясынын талдоосуна караганда, бүгүнкү күнү шаар ичинде эл ташыган Mercedes-Benz кичи автобустун ар бир жүргүнчүсүн ташуунун чыгымы 13.4 сомго туура келет. Бул күйүүчү майдын, электр энергиясынын, унаа тетиктеринин кымбатташына байланыштуу болуп жатканы айтылат. Ага ылайык, муниципалдык автобустар менен троллейбустарга жүрүү акысын 11 сомго, менчик кичи автобустарда жүрүү акысын 15 сомго көтөрүү сунушталууда. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматкери Назгүл Жамгырчиева бул алдын ала анализдөө гана экенин айтты.
Мэрия анализдөө ыкмасы менен сунуш гана киргизди. Бул Бишкек шаардык кеңештин чечими эмес, азырынча анализ гана. Бардык этаптардан өткөндөн кийин гана экономика министрлигине жиберебиз. Андан кийин Бишкек шаардык кеңеши карайт.
Талдоодо жол кире акыркы жолу 2012 жылы кымбаттаганы, андан бери элдин кирешеси өскөнүн, азык түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөнүн жүйө келтирилген. Бул маалымат соц тармакта дароо кызуу талкууга жем таштады. Аларга жооп берип жатып, Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров жол акынын көтөрүлүшү Бишкек шаарынын тургундарына талкууга коюлуп, анан чечилерин билдирди.
Я думаю, повышение тарифов уже должен
расти. Коомчулукка бир аз туура эмес маалымат берилип калды. Бишкек шаардык кеңеши жол акысын көтөрүүнү чечкен эмес. Мэрия сунуштагандан кийин анан токтом кабыл алынат. Жол акы тууралуу талкуу сөзсүз тургундар менен болушу керек. Биз негизи жол акы маселеси жаңы кеңеш шайлангандан кийин көтөрүлөт деп ойлогонбуз.
Жол акы тууралуу Кабардык Борбор калаанын тургундары да ар кандай кабыл алышты.
15 сом бизге кыйын да, пенсионерлерге 5 000 сом алабыз. Анан үй бүлөнү багыш керек.
Мамлекет ушундай жарды болуп турса, элдин колунда акча жок болсо, пенсионерлердин пенсиясы аз болсо, анан бул балдар, жаш балдар деле иштей турган жери жок, акчасы деле капшыгын толтурган жери жок. Кыйын эле болуп калат го.
Бензин дорожает. Им тоже надо, чтоб домой принести деньги.
Бензин арзан болсо, жол кире арзан болмок да. Эми алар деле иштеп атат, алар деле түшүнүш керек, бирок элди деле түшүнүш керек, азыр акча жок.
Эч кандай эме жок, кенендик жок, орун жок, эми орун бересиң ладно деп анан тыгылып андай эркиндик жок да, анан эптеп эле барасың. Ошон үчүн эле болбойт го деми 15 сомго. 10 сом деле нормально.
Январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Эгерде ал талап аткарылбаса, иш таштай турганын билдиришкен. Мэрия маселени карап чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп, айдоочуларды иш таштоого чакырган. Алар 10 сомдук тариф, кеткен чыгымдарды актабай жатканын билдирип, буга далил катары тиешелүү эсептерин көрсөтүшкөн. Ак жолдуу транспорт ишканасынын мурдагы бригадири Дүйшөн Маматов айдоочулардын тапкандан чыгымы көп деп билдирди.
Бул айдоочулардын талаптары бир жагынан карасаң туура. Бул туура. Бирок ошол эле маалда жана жүргүнчүлөр биякта основной студенттер, окуучулар, пенсионерлер, алардыкы эч нерсеси, стипендия, анапмалар көтөрүлгөн жок да. Анан азыр требует этип булар кыйналып аткан дагы бир жагдай бар да. Булар биринчиден өстүрүү фирманын жетекчилерине бул айдоочулар жем болуп келет постоянно. Көбөйтүп койсо 15 сомго, мына эмеге шартка байланыштуу. Мисалы, продуктан бүт кымбаттады, запчастар кымбаттады. Булар дагы сокку алды да ошондон.
Министрдин ачык булактарындагы маалыматтарына караганда, Бишкекте жүргүнчүлөрдү күнүнө 2000 чакан автоуна 250 автобус, троллейбус ташыйт. Бишкекте мэрияга караштуу транспорт ишканасынын 140 троллейбусу, 110 автобусу күн сайын жумушка чыгып, жүргүнчүлөрдү ташып турат. Мындан сырткары жеке фирмалар аркылуу 20 жакын автобус элди ташып жатат. Маршруткаларды толугу менен алмаштырыш үчүн Бишкек шаарында кеминде 1000 жакын автобус болушу керек. Учурда мэриянын жаңы автобустарды сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок экени айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жол акынын көтөрүлүшү боюнча видео сюжетти биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Instagram-дагы каналдарыбыздан дагы көрсөңүз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин ачкачылык кармап жатканы боюнча маалымат төгүндөлдү. Бул тууралуу КМКнын тергөө абагында Абылгазиев менен жолугуп чыккан кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков билдирди. Анда Абылгазиев ачкачылык кармабаганын билдирген. Рыспеков бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго дагы жолуккан. Матраимов кан басымы көтөрүлүп жатканын айткан. Америка Кошмо Штаттарында коронавирустан көз жумгандардын саны 500,000 жакындады. Ал эми дүйнөдө бул илдеттен ажал тапкандардын саны 2,5 миллионго чукулдады. Кыргызстанда 22 февралда 44 адамдын анализинен коронавирус аныкталды. Акыркы суткада оорудан көз жумгандар катталган жок. Казакстандын борбору Нурсултанда көп балалуу энелер бийликтеги Нур Отан партиясынын кеңсесинин алдына акцияга чыгышты. 70 жакын аял балдарга жөлөк пулду көбөйтүүнү жана көйгөйлөрдү ачык айтып чыккандарга куугунтукту токтотууну талап кылышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин 22 февралда өтө турган жыйынында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси талкууланат. Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси 22 февралда талкууланарын Австриянын тышкы иштер министри Александр Шаленберг немис басылмаларынын бирине курган маегинде билдирди. Шаленберг документти Евробиримдикке кирген 27 мамлекеттен колдоп берет деген ишеничте экенин кошумчалады. Навальныйдын тарапташы Леонид Волков Орусиянын президенти Владимир Путиндин айланасындагы адамдарга санкция салынганда гана жылыштар болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал бул тууралуу Рейтерс агенттигине курган маегинде айтты. Буга чейин басылмалар санкциялык тизмеге кылмыш ишине байланыштуу гана адамдар кириши мүмкүн экенин, Путиндин айланасындагы адамдар ал тизмеде жоктугун жазышкан. Волковтун айтымында орус бийлиги күчтүн тилин гана түшүнөт жана Европа мамлекеттеринин диалог жүргүзүү саясатын Кремль генебейт.
That's why we are calling for personal sanctions.
Мына ушул себептен биз Путин мырзага жана анын жакынкы тарапташтарына, олигархтарга жана расмий адамдарга санкция киргизүүгө чакырып жатабыз. Биз албетте баары мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Ошентсе да Кремльге компромисстердин маалы бүткөнүн так билгизиш керек.
Sent very clear message should be sent to Kremlin. That the time for compromises is over.
Деди Волков. Мурдараак Навальныйдын тарапташтары АКШ менен Евробиримдикке 35 адамга санкция киргизүүнү сунуштаган. Алардын арасында батышта активдери бар, таасирдүү ишкерлер дагы бар эле. Бул демилгени Кремльге ыктаган маалымат каражаттары сынга алышкан. Буга чейин Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Джозеп Боррелл дагы санкция тууралуу маселе 22 февралда талкууланарын Твиттерге жазган. Ал Орусиядагы соттор адам укуктары боюнча Европа сотунун Навальныйды бошотуу боюнча өтүнүчүн көзгө илбей жатканын билдирген.
20 февральда Москва соту Кремльдин келишки сынчысы. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга карата буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Алексей Навальный 2014 жылы алдамчылыкка айыпталып, шарттуу түрдө 3,5 жылга 5 жылдык сыноо мөөнөтү менен абакка кесилген. 2021 жылдын февраль айында сот бул жазаны өзгөртүп, Навальный аны түрмөдө өтөшүн өкүм кылган. 20 февральда өткөн сот жараянында берилген акыркы сөзүндө оппозициячыл саясатчы бир гана өзүнүн иши тууралуу эмес, Орусиядагы жакырчылыкты дагы козгой кетти.
Биз бир гана Орусиянын эркиндиги үчүн эмес, анын бардык жактан бактысыздыгына каршы күрөшүүбүз керек. Бизде баары бар, бирок биз бактысыз мамлекетпиз. Орус адабиятын ачкылачы бир гана бактысыздыкка жана азапка толгон сүрөттөөлөр. Биз бул чырмалган айлампадан чыга албай атабыз, бирок чыккыбыз келет. Ошондуктан ураныбызды да өзгөртүүбүз зарыл. Орусия бир гана эркин эмес, Орусия бактылуу мамлекет болот.
Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой.
Ошол эле күнү Навальный согуш ардагеринин кадыр баркына шек келтирди делген айып боюнча күнөөлүү деп табылып, ири суммадагы айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Эки сот жараяны тең саясий мүдөө менен өткөнүн укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар белгилеп келишет. Алексей Навальный өткөн айда Германиядан дарыланып келери менен камакка алынган. Анын бошотулушун талап кылып, көчөгө чыккан миңдеген адамдар кармалышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндардан Ош шаарында дотацияда отурган чыгашалуу муниципалдык ишканаларды жоюу же өз алдынча башкарууга өткөрүү сунушталып келүүдө. Шаардык бийлик алардын кем каржысын берип, карызын төлөп келет. Оштогу бюджеттен көп бөлүгүн жеп келе жаткан ишканалар жөнүндө Дастан Үмөтбай уулунун макаласында сөз болот.
2021 жылга карата Ош шаарынын казынасы 1 миллиард 357 миллион 700 миң сом деп 18 февраль күнү Ош шаардык кеңеши бекитип берди. Ага алайык, каражаттын эң көп бөлүгү турак жай жана коммуналдык чарбага 404 миллион 251 миллион сом каралган. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн бөлүнгөн каражаттын дээрлик 190 миллион сому тышкы кредиттерди төлөө менен эл аралык уюмдарга мүчө акыны берүүгө жумшалат. Башкача айтканда, Ош шаарынын казынасынын 1/7 бөлүгү карыздарды төлөөгө кетип жатат. Мэриянын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Каимовдун айтымында, бул насияны мэриянын карамагындагы негизги 3 чоң өзүн өзү каржылаган ишкана алган. Алар Ош шаардык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасы, Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасы жана Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы. Насия алып жаткан учурда мэрия кепилдик бергендиктен эми алардын болчойгон карзын төлөөгө мажбур болууда.
Жалпы алганыбыз 13 миллион 200 миң евро алганбыз. Анын 3 миллион 600 миңин кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө дагы 31 жылга чейин кайтара турганыбыз бул 9 миллион 640 миң евро.
Деди Талант Каимов. Калаа бийлиги бул ишканалардын насыяларын төлөп бергенден сырткары жыл сайын каражатта бөлүп турат. Мисалы, Ош тазалыгы үчүн 23 миллион 500 миң сом, автоунаа ишканасы үчүн 20 миллион сом ажыраткан. Автоунаа ишканасынын жалпы бюджети жыл сайын 50-40 миллион сомдун тегерегинде болот. Былтыркы жылкы казынасы 19 миллион сом жетишпестик менен жабылган. Коомдук транспортторду тейлеген ишкана дүйнөлүк практикада бул тармакта пайда табылбай турганына шилтеме кылуу менен актанып келет. Ал эми Ош тазалык жогорудагы акчаны коомдук жайларды шыпырып тазалап, көчөлөргө туз сээп жаткандыгы үчүн алып атканы менен түшүндүрөт. Сөз кайрадан Талант Каимовдо.
Алар Ош шаарындагы коомдук ошол муниципалитетке караган жайларды тазалайт. Ошон үчүн биз алардын айлык акысын жергиликтүү бюджет несенин төлөп беришибиз керек.
Деген менен Ош тазалык шаарда 220 миң кишини тейлеп, жылдык бюджети 90 миллионго чукулдайт. Мэриядан 23 миллион 500 миң сом алганын эске салсак, жалпы казынасынын дээрлик 1/4 бөлүгүн ушул акча менен толуктайт. Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбек Арзыев бул ишканалар электрондук эсептөөгө өтүп, аларда айланган акча тыкыр көзөмөлдөнүшү керек деген пикирде.
Бардасы 200 миң тегеринин айтышат да. Анан өсүү жок. Бул жерде баягы чорно бухгалтериядагы менен түзүлө болуш керек. Себеби биздин шаарда 500 миңден ашык
Алеми жарандык активист Мирбек Маматкасым бул ишканаларды терең реформалоо менен жүргүнчүлөрдү ташуу жана таштанды тазалоону менчик ишканаларга берип, атаандаштыкка жол ачуу керек дейт.
Мэрия элди ташып бизнес кылууну ойлонбой эле коюш керек. Муну жеке структураларга берсе, болгону тарифтик саясатын гана алар менен мындай элге чарала турган кылып карап чыгыш керек болот. Шаар монополия кылып кармабаш керек. Каттамдарда катач автобустар, троллейбустар бир тобу бузулуп жатканы бул менеджменттин аябай начарлыгынын эле белгиси.
Ош шаардык казнасынан бул үч ишканадан бөлөк дагы бир топ мекемелер көз каранды. Маселен, маданият жана спорт тармагын каржылоого 83 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. Анын ичине спорт комитети, маданият башкармалыгы, жаштар комитети, Алай футбол клубу, Сулаймантоо волейбол клубу, Ош шамы гезити сыяктуу мекемелер кирет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми берүүнү ысык көлдөтөөнүн сүтүн дарылыкка ичкен көрүнүш тууралуу тема менен улантабыз. Мындан улам Тоң районунда төө саап элди кабыл алган чарбада ишин күчтөнтө баштады. Ошол эле кезде расмий медицина төөнүн сүтү бир катар ооруга шыпа дегенге кошулбайт. Сөздү Кундуз Сырдыбаева улантат.
Нургүл Алымкулованын төө чарбасына Кыргызстандан гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келип, 41 күн бою төөнүн сүтүн дарылык үчүн ичип жаткандар бар экен. Бул чарбаны Нургүлгө улуу кайнатасы түптөп берип, сырларын үйрөтүп кеткен.
Моо ботолу те. Карасаң, азыр түш болуп калды, саачы мал болуп калды, азыр сайбыз, буюрса.
Литрин 700 сомдон сатабыз. Постоянно ичип жүргөн клиенттерибиз бар. Жакында сезон башталат. Мурун келип ичип жүргөндөр да бар, жаңы угуп келип жаткандар да бар.
Бул үй бүлөнүн чарбасында 10дон ашык төө багылат. Азыр жазга карата ботолуу төө гана короодо, калганы жайытта экен. Төө багуунун сырын Нүргүл колундагы жалгыз уулу Азаматка да үйрөтүп койгон. 21 жаштагы студент онлайн окуудан бош боло калган кезинде ата-энесине жардам берип, короодогу малын тейлегенге жетишет.
Анан көнчө төөлөрүбүз Орто Токой жакта жүрүшөт. Орто Токой жака барып, ал жакка бир жумада бир барып эле карап коюп турабыз. Алар өздөрү эле ошол жакта оттоп жүрүшөт. Ал эми үйдө болсо бир эле ботолуу эле төөбүз бар. Анан сырткары ошо уйларды жалпы баарысын карап ушинтип жүрөбүз.
Үй бүлө төө багуунун сырын ата бабасынан аздектеп калган, бирок чарбанын да өзүнө жараша түйшүгү болот экен. Өзгөчө төө адам баласынын жылуу мамилесин талап кылып, кыялы кармаса кол салган күнү да болот дейт. Бирок Нургүл кайнатасы үйрөткөн сырларды колдонуп чарбасын жакшы жүргүзүп жатканын айтат.
Буларды багыш оор эле. Убагында чөбүн бериш керек, жемин бериш керек, караш керек, суусун бериш керек. Оор эле. Капризный болот багыш. Жанында сөзсүз бир киши болуш керек, жардамдашып, бутун байлап, кармап берип, анан сайбыз. Желини бейникиндей эле окшош. Жарым литрден сүт берет бир сааганда. Күнүнө 3 жолу саалат. Кызыккандар көп эле. Бирок ошончо эмгеги бар. Айылда көп эле элдер кызыгышат, келиндер кызыгат, бирок ошону убагында карап эметкенге кармай албай коюшту көпчүлүгү.
Ботолуу төө күнүнө 3 мал саалып, ар бир жолу жарым литрден кем эмес сүт берет. Саалган сүт дароо кардарларга берилет экен. Адам сүт ичерде ач карын болгону жакшы дейт Нургүл Алымкулова.
Литрин 700 сомдон сатабыз. Постоянно ичип жүргөн клиенттерибиз бар. Жакында сезон башталат. Мурун келип ичип жүргөндөр да бар. Жаңы угуп келип жаткандар да бар. Бул төөнү багышта оңой эмес. Убагында карап, чөбүн, жемин убагында берип, жакшы караш керек.
Турат Мадиев менен Гүлбара Мадиева 41 жылдан бери бирге түтүн булатып келе жаткан жубайлар. Гүлбаранын күйөөсү 6 жылдан бери боор оорусу менен күрөшүп келет. Бул жолу элдик медицина менен дарыланууну чечкен экен. Эми жубайлар 41 күн ушул оттук айылында төөнүн сүтүн ичип, айылдын таза абасы менен дем алат.
Менин бул жерге келгениме 2 күн болгон. Төөнүн сүтү дары экен деп келгенбиз. Бул сүттүн даамы уйдукундай эле экен, бирок бир аз коюраак болот экен. Дарычылыкка бир себеп болот го деп ичип.
Жогорку категориядагы дарыгер Жаңыл Акунова негизи уринотерапия медицинада бар экенин айтат. Бирок төө сүтү, бээ сүтүнүн дарылык касиети илимий негизде тастыкталган эмес деди.
Официальный медицинада ал жок. Бул
деген эми элдер колдонуп аткан нерсе да.
Нургүл болсо чарбасын кеңейтип, Ысык-Көлдүн тескей жээгинде төөнүн сүтүн жергиликтүү брендке айлантып, туристтерди да чакыргысы келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Обудан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг, эгер орус тилинде окуйм десеңиз, Рус Чекит Азаттык Чекиторг деген баракчабызга баш бааңыз. Андан тышкары биздин бардык материалдарыбызды фото жана видео баяндары менен кошо социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 22 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Ысык-Көлдөгү Көксай жана Коңур Өлөң менчик чакан гестери мамлекетке электр жарыгын бере албай жатат. Мунун себеби эмнеде?
Мамлекет айтып атат, гестерди өндүргөн тариф кымбат. Мен айтып атам, ал кымбат тарифти ким койду? Мен койдум. Мамлекет болгонда.
Ошондой эле алдыда Жашыл планета рубрикасы күтөт. Анда Казакстанда саны азайып жаткан бөкөндөр тууралуу кеп болот.
Бул кай берендерди аңдыган жоолору аябай эле көп. Бүлдүргүчтөр бөкөндүн салттан тыш медицинада бааланган мүйүзүнө кызыктар.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да коронавирустан көз жумгандардын саны 500,000 жакындады. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен илдетти жуктуруп алгандардын саны азайууда. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 22 февральга карата COVID-19дан 499,000 ашуун адам каза болду. Ал эми дүйнөдө бул илдеттен ажал тапкандардын саны 2,5 миллионго чукулдады. Анткени менен өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүн экендиги айтылууда. АКШ-ны учурда коронавирус үчүнчү толкуну каптап жатат. Ооругандардын саны азайып, эмделгендердин саны көбөйүп баратканы менен саламат сактоо системасынын өкүлдөрү пандемиянын аякташына көп бар экендигин эскертишүүдө. Өзгөчө тынчсыздануну дүйнөдө коронавирустун мутацияланган жаңы түрлөрү жаратып жатат. Буга чейин Түштүк Африкада катталган коронавирустун жаңы штаммы айрым вакциналарды тоготпой тургандыгы маалымдалган. Кыргызстанда 22 февральга карата оорудан коронавирустан көз жумган дар катталган жок, ал эми 44 адам бул илдетти жугузуп алгандыгын коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Ушу тапта стационарларда 409 бейтап дарыланып жатса, алардын 101 абалы оор экендиги жана 23 адамдын абалы өтө оор экендигин кабарлашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин дипломаттары Спутник V вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөдөн өтүштү. Бул маалымат элчиликтин басма сөз кызматкери Назгүл Жусупакова Азаттык ырастады. Анын айтымында элчиликтин кызматкерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн Спутник V менен эмдөөнү Орусия тарап сунуштаган Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев өткөн аптада Москвага иш сапары менен барып, коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанга алып келүү маселесин орус бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшкөн. Министр ошондой эле аталган вакцина менен Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды дагы массалык эмдөөгө көмөктөшүүсүн орус тараптан өтүнгөндүгүн министрликтин басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстан буга чейин коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен март айынан тарта жарандарды эмдей баштагандыгын билдирген эле. Ал ортодо жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгондугун президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Гүлнара Клара Самат 2018-жылы май айында Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келген. Ошол учурда анын орус жарандыгы болушу мүмкүн экендигин айткан Карек коомдук бирикмеси бул маселени тактоону борбордук шайлоо комиссиясынан өтүнгөн. БШК кош жарандык тууралуу маалымат кылдат текшерилгенден кийин гана мандат берилди деп түшүндүргөн болчу. Клара Кабилова деген ат менен буга чейин таанымал Гүлнара Клара Самат 2007-жылы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп иштеген. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимден ыдык көргөнүн жарыялап, Орусияда жашап жүргөн, кийин ысымын өзгөртүп Гүлнара Клара Самат болгон. Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы болгон жарандардын демонстрациялары ууланып жатат. Аскердик бийлик акцияга чыккандарга каршы курал колдонууларын эскерткенине карабастан, 22 февралда өлкөнүн бир катар шаарларында демонстрациялар өттү. 21 февралда аскердик хунта демонстранттарды опузалаган билдирүүнү мамлекеттик телекөрсөтүү аркылуу тараткан болчу. Жекшембидеги акциялар учурунда аскерлердин огунан 3 адам каза болду. 21 февралда болсо АКШнын бийлиги Мьянмадагы аскердик бийликке каршы басым күчөтүлө тургандыгын эскертти. Бирма деген аталыш менен белгилүү Мьянма 2011 жылга чейин аскердик бийликтин көзөмөлүндө болгон. Дал ушул жылы аскердик бийлик кулатылып, демократиялык өзгөрүүлөргө жол ачылган эле. Быйыл 1 февралда болсо аскерлер кайрадан бийликти кулатып, Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чи баш болгон жетекчилерди камакка алды. Ал эми Казакстандын борбору Нур-Султанда көп балалуу энелер бийликтеги Нур Отан партиясынын кеңсесинин алдында акцияга чыгышты. 70 жакын акция катышуучусу балдарга жөлөк пулду көбөйтүүнү жана көйгөйлөрдү ачык айтып чыккандарга куугунтукту токтотууну талап кылышты. Алар Жамбылда бир үй бүлөнүн 5 баласынын өмүрүн алган окуяны эске салып, бийлик көйгөйлөргө көңүл бурбай жаткандыгын билдиришти. Казакстанда соңку жылдары көп балалуу энелер утур-утур акция өткөрүп келет. Буга 2017 жылы февраль айында Нур-Султанда өрттөн бир тууган 5 кыз күйүп кеткендиги себеп болгон эле. Жетишпеген турмушта жашаган кыздардын ата-энеси кырсык учурунда жумушта болгон. Бул окуя казак коомунда нааразылык жаратып, мамлекеттин камкордугун көп балалуу үй бүлөлөргө күчөтүүнү талап кылып келишет.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Ысык Көлдөгү Көк Сай жана Коңур Өлөң менчик чакан гестери мамлекетке электр жарыгын бере албай жатат. Аларды салган чакан гестердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев өкмөт 2-3 жылдан бери келишимди аткарбай жатканын айтууда. Ишкер жана мурдагы депутат Ирсалиев Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуу үчүн чакан гестерди куруу керек деп эсептейт. Ага суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узатты.
Рахат мырза, Кыргызстан эгемен тарыхында мындай чакан гестерди, анан менчик гестерди курган ишкерлердин бирисиз. Мына 3-4 жылдан бери, 2-3 жылдан бери мамлекет сиз өндүргөн гестерден электр энергиясын ала элек. Ал үчүн мындай бир нече соттук териштирүүлөр болду. Анан тариф, бир жер маселеси болду. Азыркы негизги себеби эмне болот? Мындай кыскача айта кетесизби? Азыркы мамлекет эмне себептен албай атат? Эмне деп?
Эми бүгүнкү күндөгү
мындай сурайынчы, эмнеге бере албай атасыз мамлекетке электрэнергиясын?
Мамлекет айтып атат, гестерди өндүргөн тариф кымбат деп. Мен айтып атам, ал кымбат тарифти ким койду? Мен койдум беле. Мамлекет койгон да. Энергиянын кайра жаралуу булактары деген бизде мыйзам бар. Ал мыйзамда так жана ачык көрсөтүлүп турат. Максималдуу тарифке 1.3% дагы коэффициент менен алыныш керек деп. Эгерде квотага кирген гестер болсо, эгерде квотага кирбеген гестер болсо, максималдуу тариф менен минус транзит ошол жанагы энергия электр энергиясын бөлүштүрүүчү мекемелердин транзитин минус кылып турабыз керек деп. Элге менден эки тариф менен да албай койду.
Элге түшүнүктүү болуш үчүн ошо сиз канча сомдон сунуштап атасыз? Тарифти, а мамлекет ошо канча сомду кымбаттап атат?
Мен айтып коеюн, мен сунуштаган жокмун, мыйзам сунуштап атат.
Келишим.
Мыйзам сунуштап атат. Эгерде квотада болсо 2.91 тыйындан. Эгерде квотада эмес болсо 2.13 тыйындан. Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2.91 тыйын эмес, 2.13 тыйындан да албай койду. Ошон үчүн мен аргасыздан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум.
Азыр кимдер көрөт электр энергиясын?
Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам.
Сиз эки жерге кургансыз да чакан гестерди?
Ооба, Коңур Өлөңгө кургам жана Көк Сайга кургам.
Бирок кеминде, бирок Ысык Көлдө.
Жок, кеминдегисин Север Электро акционердик коому уже 5-нчи жыл болду, алып эле атат алар. Муну менен эмнени айтсак болот? Биздин мыйзамдар Чүй областында иштейт, Ысык Көл областында иштебейт. деп айта берсек туура болот да. Ошол эле мыйзам негизинде алып атат.
Алардын албай аткан себеби анан келишим боюнча сиз соттошуп бир топ соттор уттуңуз да.
Биз бизге убагында 2017-жылы январь айында Чыгыш электро акционердик коому техникалык шарттарды берген. Коңурөлөң жана Көксай ГЭС-теринин өндүрүлө турган электр энергиясын баланчанчы чубалгыга, баланчанчы фидерге, баланчанчы подстанцияга өткөрүп бересиз деп электр счетчиктери менен деп. Ошол техникалык шарттардын негизинде бизде мамлекеттик агенттик бар. Тарифти жөндөө боюнча ГАРТЭК деп коет, топливный энергетический комплекс боюнча. Алар бизге тариф коюп берген мыйзамдын негизинде. Ал тарифтердин негизинде мен мамлекеттик 100% Айырбанк банкына барып, Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун акча каражаттарынын эсебинен 300 миллион сом акча каражат кредит алгам. 10% үстөк пайызы менен. Анан курулуп бүткөндөн кийин келишимге кол коюлуп, Чыгыш электро акционердик коому менен 17-жылы октябрь айында. А 2018-жылы уже март айында алар менден ГЭС-тер экөтөн курулуп бүткөндөн кийин өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп чыккан учурда мен аларды сотко берип, район, область жана жогорку соттордун чечимдери менен мыйзамдын талаптарына ылайык өкүм чыккан. Милдеттендирүү боюнча силер милдеттүүлөрдү сатып алгыла. Бирок Чыгыш электро улуттук энергия холдинг менен соттун жогорку сотунда чечимин аткарбай коюшкан. Алган эмес. 2,5 жыл мен 2 жылдан ашык мөөнөт мен эки кесим эч нерсеге иштебей 515 миллион сом акча каражаты сарпталып турду. Кыймылдабай, иштебей. 2 жылда 3%
маселесин кантип отурасың?
2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Анан төлөп отурасыз.
Төлөбөгөн каргасы жок бизде. Бизде эгерде мамлекет светти же болбосо милдеттенмелерин аткарбай койсо, банктар берген кредиттик насыяларды токтотуп турса болот деген мыйзам жок экен. Мен ары кеттик, бери кеттик аягында Айылбанк менен ушул күндө келишимге кол койдук. Мен күрөөгө койгон өзүмдүн мүлктөрүмдүн баарын аларга өткөрүп бердим ушул кезде. Бирок 3 жылдын ичинде кайра сатып алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде мен жанагы алган насыяларды үстөк пайыз менен кошо кутула турган болсом.
Ушул маселе Кыргызстандагы мамлекеттик бийликтин стратегиялык узун мындай стратегиясынын жоктугунан себеби болуп атабы? Мисалы макул кура бер деп макул болуп коюп, анан куруп бүткөндөн кийин электр энергиясы кымбат экен, биз ала албайбыз дегени бул кандай?
Сиз туура айттыңыз, мамлекеттик стратегия жок энергетика, энергетика тармагында. Эмне үчүн андай болот? Анткени себеби энергетика тармагында жетектеп келген адамдар сабатсыз, билими тайыз, экономист, бухгалтерлер болгон. Только энергетиктер болгон эмес. Жаратылыштан өзүнүн өзгөчөлүгү бар. 6-7 жылда суу көбөйүп, 6-7 жылда суу азайып тура турат. Анан ошол 6-7 жыл мына келди. 2015 жылы болгон, эми мына быйыл 2021 жыл болду. Мына бүгүнкү эртең мененки маалыматка караганда суу 10 миллиардтан түштү деп атат. Суу сактагычта. Айтты айтпады деп эле 30 март күнү быйыл эле 2021 жылы 9,5 миллиардка түшөт. Эмдиги жылы 22 жылы 7 жыл болгондо 30 март күнү айтты айтпады деп эле 6,5 миллиардка түшөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде мамлекетте Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда, Жээнбековдун учурунда айтылып келген дайым эле камбар атаны кура салабыз, жогорку нарын каскатын кура салабыз деп.
Буга да токтолобуз, азыр айтайынчы, азыркы бийлик менен сүйлөшө алдыңызбы? Эми азыр жаңы бийлик келди да, азыр жаңыча иш баштайбыз деп атпайбы? Сиздин ГЭС маселеси боюнча.
Бул маселе боюнча бүгүнкү күндө жаңы бийликтин, жаңы мамлекеттик түзүм өкмөттүн курамындагы энергетика министринин министри Турдубаев Кубанычбек Апышевич менен бул жөнүндө сөз болду, жолугушуулар болду. Бүгүн дагы азыркы передачадан кийин барып жолугушабыз. Мен сунуштадым, мамлекет милдеттенмелерди өзүнө алсын. Биз чакан ишкерлер, ички инвесторлор өзүбүз эле чакан гестерди салганга кудуретибиз жетет деп атам.
Маселеңизди чечип берем деп калды да э шунда
сиздин? Маселебизди чечебиз, бүгүндөн баштап карайбыз деген сөз бар.
Ооба. Мына сиз дагы айттыңыз, анан бир нече эксперттер дагы белгиледи, Кыргызстанда энергетикалык кризис келди.
Ооба.
Келди. Анан ушул кезде сиз сөзүңүздү улаңыз, эми чакан гестердин ролу кандай? Биз чоң гестерди кура алабызбы же анын ордуна чакан гестерди ошол ички инвестордон мындай сырттан чоң инвесторду күтүп отурбай, ички инвестордон мындай оокат кыла берсек болобу?
Албетте. Бизге эгерде чакан гестерди салбасак, бизге тышкы инвесторлор басып да келбейт. Ички гана инвесторлордун колунан келет. Мамлекеттин бир тыйын акчасы кетпейт. Эч нерсени күрөөгө койбойт. Эч кандай мамлекеттик гарантияны бербейт. Биз өзүбүз кепилдигин алабыз. Чакан бизнес жана орто бизнес и ички инвесторлор. Бизге эң негизги эки эле маселени чечип бериш керек биздин мамлекет. Тарифти коюп бериш керек.
Жер анан.
Мыйзамды. Жок, кереги жок. Жерде да кереги жок. Тарифти гана коюп берсин, анан кийин келишимге кол коюп берсин. Милдеттүү түрдө сатып алабыз деп. Башка эч нерсенин кереги жок. Жерди мамлекет бермей эле койсун. Биз өзүбүз арыз жазып эле айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттүн топтомун чыгартып, айылдык кеңештин депутаттары менен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп эле бүгүнкү күндө жакшы мыйзам өзгөртүү толуктоолор кирди. Тиги жер кодексине жана жайыттарды трансформация кылуу боюнча 20-январдан баштап райондук мамлекеттик администрациянын деңгээлинде гана трансформация маселесин чечебиз дагы бүттү. Эртеңки күнү ошол документтерибизди алып техникалык экономикалык негиздемелерибизди алып банктарга барып көрсөтүп өзүбүздүн бизнес планыбызды көрсөтүп насыя алып ишти алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Сиздин сөзүңүздү табак атам, ушул мисалы кризис 2-3 жылда дагы мындан дагы оор болот энергетика тармагында.
Быйыл 21-нчи жылы 22-нчи жылы
оор болот.
Оор болот.
Мунун чыгуу жолу чакан гестерди куруубу же мисалы энергетика катары айта аласызбы ушул тармакты иштегенче? Тарифти да көтөрүш керекпи? Бизде саясий маселе болуп калды да тариф.
Эми муну тариф маселесин экономикалык мындай плоскостьтон ошо саясий плоскостька биз көп жылдан бери эле айландырып албадык, акыркы 10 жылдан бери эле. Эгерде 15 жылдан бери болбосо эле. Анан эми муну биз өзүбүздүн кардарларыбызга туура түшүндүрүп беришибиз керек. Албетте тариф саясаты пландуу түрдө жылына бир 5-10% көбөйүп туруш керек. Антпесе биз такырлы анда энергетика тармагын жоготуп алышыбыз мүмкүн. Жылыга 5-10% көтөрүлүп туруш керек тариф. Сөзсүз көтөрүлүш керек. Көтөрүлбөй койбойт, арзандабайт. Ушуну туура түшүнүш керек. Мени кыргыз элим, бир туугандарым жакшы көрсө да, жаман көрсө да ачык эле айтым бетине. Кымбатташ керек жылыга 5-10%. Бул биздин эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Жылдан жылга ошол эле чубалгылар, ошол эле гестерде иштеп аткан генератор, турбиналар өзлөрүнүн иштөө мөөнөтүнө келген учурда аргасыздан аны алмаштырыш керек болот. Ошондой кеп да. Анан ошон үчүн чакан гестерди куруш керек, жанагы күн энергиясын алган эмелер, панелдерди коюш керек.
Шамал.
Шамалдын энергетик колдонгон эмелердин генераторлорун ветровый станциялар деп коет, ошолорду коюш керек. Анан эң негизгиси мамлекет кепилдик бериш керек, сатып алабыз деп. И сатып алып төлөп туруш керек. Анан сатып алабыз деп кепилдик берип коюп төлөбөй койсо, ал дагы чоң чатак болот. И тарифин коюп бериш керек.
Сиз чакан гестердин консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиевдин маегин уктуңуз. Аны кепке кесиптешим Токтосун Шамбетов тартты. Маектин видео версиясы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Берүүбүздү улантабыз. Кезекте Жашыл планета түрмөгү Казакстандын борбордук бөлүгү менен өлкөнүн батыш ныптасын туташтырчу чоң жолдун курулушу бөкөндөрдүн ары бери өтүшүнө жолтоо болуп, алардын тукумдап көбөйүшүнө кедергисин тийгизиши ыктымалдыгы биологдорду камтамага салууда. Казавтожол компаниясынын адистери жаныбарлардын жолдон өтүшүнө атайын шарт түзүп, өтмөктөрдү калтырып кетерин убада кылууда. Азаттыктын кабарчылары Акмола облусунда болуп, Борбор Батыш автожолу чын эле бөкөндөргө зыян келтирбейби деген суроону иликтеп чыгышты. Берүүнү Сабыр Абдумомунов даярдады.
Бөкөндөр талаа жаныбарлары. Кыйла жылдардан бери алардын жок болуп баратышы тууралуу кабатыр кептер айтылып келет. Бул кайберендерди аңдыган жоолору аябай эле көп. Бүлдүргүчтөр бөкөндүн салттан тыш медицинада бааланган мүйүзүнө кызыктар. Ал аз келгенсип жугуштуу дарттын айынан байкуш бөкөндөр боо түшүп кырылып калган учурларда кездешет. Кош аяктуу пенде баласынын аракет кыймылынын аркасында бөкөндөр жүрчү кең талаа кыйла тарып, жайыт азайууда. Казакстандык биологдорду кабатырланган дагы бир көйгөй чыгууда. Бөкөндөрдүн заманын тартчу дагы бир жоо жылып келатат. Ал кең талааны тепчип өтчү Борбор Батыш автожолу. Миңдеген чакырымдарга созулган кан жол аяк башы көрүнбөгөн Торгой талаасын ал мустактан бери байырлап келаткан бөкөндөрдүн узак тарыхын чийип, жок кылып салышы толук ыктымал. Расмий маалыматтар боюнча Борбор Батыш автожолунун узундугу 1273 чакырымга созулат. башкалардан чыгып, Ак Тау шаарына чейин жетет. Ортодо калк жыш жайгашкан Аркалык, Торгай, Ыргыз, Шалкар, Кандыгаш, Доссор жана Бейнеу сындуу шаарлар бар. Жол ошолор аркылуу өтөт. Казакстандын биоартердүүлүгү ассоциациясынын адистерин айтуусунда кан жол өлкөнүн борбордук жана түндүк аймактары аркылуу өткөндө бетпакталадагы бөкөндөрдүн жайытын жер которууларына тоскоолдук кылат. Бул жерлерде бөкөндөр өтө эле кенин аймактарды жайлайт. Алардын тобу 3 облустун аймагына таралган бөкөндөр Акмала, Актөбө жана Кастанайдын талааларында өрүп жүрүшөт. Биологдорду кооптонткон жагдай кайберендердин асфальт төшөлгөн жолдон өтүшү. Көнгөн жайытынын так ортосунда кара жол салынып, аны менен тынбай автоунаалар агымынын токтолбой турушу жапайы жаныбарларды чочулатат. Алардын эң жайкын төлдөп көбөйүшүнө, бейпил жашоосуна бүлүк салып, санын кыскартат. Элеңдеген жаныбарлар эң талаада алып учкан автоунаалардын алдында калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Данный проект будет пересекать миграционные пути бекпагдалинской популяции.
Долбор бөкөндөрдүн бетпагдалада жайылчу топторуна, айрыкча торгойлук, теңиз, кол жалгындык бөкөндөрдүн жайыт которушуна тоскоолдук жаратат. Алардын ары-бери жайылышына залалын тийгизет. Бөкөндөр байыртан кыштап чыкчу жерлеринен жайкы жайылуусуна болгондо оңой эмес узун жолду басып өтүшөт. Отту жайыт издеп мелбилдеген кең талаанын аркыл бурчуна барышат. Алардын жапайы жаныбар жашоосунун өзү ошондойго ыңгайлашкан. Алардын көндүм жерине курулуштун түшүшү жалгыз бөкөндөр эмес, башка жапайы жаныбарларга деле оорчулук жаратат. Өз алдынча жайылып, эң жайкын көйүшүн азайтат. Адам колу жеткен жерде жапайы жаныбарлар көбөйбөйт. Аяк башы көрүнбөй, созулуп кеткен кенен жерде андай түзүмдөр бөкөндөрдүн санын азайтат. Тарыхый жагынан алып караганда деле 1950-60 жылдары бөкөндөр жайылчу жерлер азыркысынан кыйла кенен, ыңгайлуу болчу. Минтип узун жолдорду сала берүү бара-бара жапайы жаныбарлардын, кайберендердин санынын кыскарышына алып келет. Жайыты тарыган бөкөндөрдүн заманы тарыйт. Мурдагыдай көбөйө албай, саны кыскара берет.
Чем меньше ареала, тем, конечно, меньше численность айгаков.
Жалгыз жолдон жаралган жагдай ушинтип оорлошуп кете береби? Абалды жеринен көрүп таанышып келиш үчүн Азаттыктын чыгармачыл тобу Казакстандын биоартердүүлүгү ассоциациясынын адистери менен бетпакдалада жайылып жүрчү бөкөндөр турчу жерге сапар алдык. Биздин биринчи токтой турган жерибиз Коргалжын коругу болду.
Действительно, вот это дорога, которая будет пролегать по традиционным.
Алексей Кошкин Коргалжын коругунда көп жылдан бери иштеп келаткан адистердин бири. Узак жылдардан бери бөкөндөргө байкоо салып жүрөт. Башка биолог кесиптештеринин пикирин улап, Алексей жаңы автожол бөкөндөргө зыян алып келет деген ойдо.
Нежелательная вот эта дорога, которая будет проложена по девственной степи севернее Тенгиза.
Теңиздин түндүк тарабындагы адам буту басы элек, сонун жерге мындай жол салынбашы керек эле. Долбоордун экономикалык жагын түшүнүп турабыз. Жол курулушунун пайда зыянында талашып тартыша албайбыз. А бирок кан жол бөкөндөр жайыт которуп ары бери каттап турчу көнүмүш жерине салынууда. Андан да жаманы жол бөкөндөр келип төлдөп көбөйүп кетчү көнүмүш жерине салынганы жатканы. Теңиз көлүнөн түндүк тараптагы жайыт ушундай жер. Бөкөндөр укум тукумунан жайлап келаткан жери менен гана жүрүшөт. Краптар жер которуп мухитке багыт алганда автожолдун алдынан аларга калтырылган жер төлөлөр менен жөрмөлөбөй, жол үстүн бербей жайнап чыгып, канчасы дөңгөлөктөр алдында калышканын көрсөтүп жатышпайбы? Бөкөндөргө да ошентип жол алдынан туннель казып, жер астынан өтөр жер калтырууга болбойт. Андай жерлерден бөкөндөр коркуп өтүшпөйт. Бөкөндөр ачык асман алдында жүргөн эркин талаа жаныбарлары.
Такое животное вольное степное.
Коргалжын коргундагы көз жоосун алган көлдүн кооздугу, андагы кыймыл Лондондун Хитроу аба майданын эске салат. Көлгө конуп аткан, учуп аткан өрдөктөрдөн, аккуулардан, турналардан, башка канаттуулардан карап отуруп көз талыйт. Андан анча алыс эмес, кан жолдун боюнда аңчылардын аймагы башталат. Корук жолдон ары өтпөйт. Бул жерде мылтыктарын асынган мергенчилер алыс барбай, көлдө учуп конуп аткан парендерлерди каалашынча ата беришине гана шарт түзүлгөн. Бийик камыштын арасынан аңчылардан калган атылган мылтыктын гильзаларын көрүүгө болот. Казакстандын биоартердүүлүгү ассоциациясынын кызматкери Ренат Эсказы уулу бизди Коргалжын коругунун ичинде алып жүрүп кызыктуу сөз айтты. Бара берсек алдыбыздан бөкөндөр чыгарын, адамдардан аябай чочулаган жаныбарлар киши көрсө качып кетишерин, ошон үчүн алардын тынчын албай өтө этият болуп, алыстан байкоо салууңузду эскертти.
Конечно, ее с каждым разом, скажем, ареал ее сокращается.
Арине, бөкөндөрдүн жайыттары тарууда. Алар жүрчү жерде кыскарып баратат. Ошол эле мезгилде бөкөндөрдүн саны көбөйдү. Мунун жаман жагы непадам кайберендерди апаат каптаса же кыйын кырдал түзүлсө, айталы жугуштуу дарт илешсе саны көп. Жайыты тар жердеги жаныбарлар боотушуп кырылып калышы ыктымал. Жайыттын тардыгы бөкөндөргө чоң коркунуч жаратат.
Гораздо быстрее, да и сайга уже становится более уязвимой. Вот, кстати, мы уже вот с вами видим.
Карасаңыз, мына, силер менен бөкөндөрдү көрүп жатабыз. Булар биринчи биз көргөн бөкөндөр. Көрдүңүзбү? Башын жерге салып секирип чуркап баратышат. Алдын карап алып тынбай чуркай беришет.
И держит путь вперёд.
Эн талаада автоунаада бөкөндөрдү кууп жетиш мүмкүн эмес. Жолу жок эн талаада алар машинага жеткиртпейт. Чачырап кетишет. Бөкөндөр тоо менен бизден качып кеткенде капталынан катуу жараланган жаш бөкөндүн жерде солуп жатканын көрдүк. Жараатынын айынан бутун тыбыратып, бирок тура албай байкуш кайберен чала жан жатыптыр. Ринаттын айтуусунда жаш бөкөндү эркеги мүйүз менен челип таштаган окшойт. Эми ага жардам кылууга кеч болуп калыптыр. Бир нече сааттан кийин биз дагы бир кайгылуу көрүнүшкө кез келдик. Талаада бөкөндүн кичинекей улагынын тарып калыптыр. Бул жерде бөкөндөр төлдөп, азга тыныгып турушат. Жаңы туулган жарымжан төл туулар замат үйүр менен тең баса албай калса, ушул жерде түбөлүккө калат. Табигый тандоонун айныксыз мыйзамдарын бири ушундай. Акмола облусу Эсенгелди айылы. Жергиликтүү калк айылды мурдагы көнүмүш аты менен эле Ладыженка деп аташат. Бул жердегилер жаңы жол эртерээк салынып, эртерээк бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Жолго үмүт тарткан мындай айылдар көп. Эмне үчүн дегенде, бул аймакта дурус дегидей жол жок. Эсенгелдиден район борбору Атбасар шаарына чейин 90 чакырым ашуун талааны тең бөлгөн эски жол бар. Айрым жерлеринде гана анча-мынча эски асфальттын калдыгы болбосо, жол деп атардык эмес. Батка менен ылайга басырылган айласыз бир катнаш. Кышында бороон улуп күрткү басып калганда Эсенгелдинин сырт дүйнө менен байланышы токтолот. Жымжырттык басып талаа ичинде жалгыз кыштак гана сөпөйүп турат. Айылдыктар жаңы жол бөкөндөргө оорчулук алып келет дегенге ишенбейт. Бөкөндөр алыс, алар жайыла турган жер кенен. А биз болсо бул жердебиз. Көйгөйүбүз да көпкө маалым. Райондогулар да билишет дешет.
С транспортом проблем нету, тут машин хватает, в принципе.
Денис Ковальчук, Эсенгелди айылынын тургуну.
Уна жагынан маселе жок. Машина элдин күбөндө бар. Азаттын баары жакшы жолдун жоктугунда. Жамгыр жаады дегече жеңил машина менен жүрө албай каласың. Нива, УАЗиктер эптеп өтө алышат. Жеңил машинелер баткака тыгылып калат. Кышкысын бороон жолду күрткүгө толтуруп коет. Аны тазалагыча айылдан чыга албай айласыз отуруп каласың. Бороон күчөп аткандан эч ким техникасын алып чыгып жолду тазалабайт. Калың кар күрткү басып турат.
Дурус жолго чейин бул жерден канча чакырым?
Бир 30 чакырымдай болот го. Бөкөндөр бул жерде көп. Башын салып чуркап баратышканын көрүп калабыз. Алар чуркашат да. Бөкөндөргө тийбесе жашай беришет.
Если трогать её не будет, что с ней будет? Сайгой.
Казавтожол компаниясынын маалымдашынча, жаңы жолдун курулушу 2021 жылы башталары белгиленген. Компания бөкөндөргө байланышкан көйгөйдү билишет. Кай бирендердин мезгил-мезгил менен жер которуусуна зыян келтирбегендей шарт түзөрүн айтып келатышат. Адистер бул максатта бөкөндөр өтчү атайын, 44 жер астынан өткөрмө жол калтырларын ырасташат. Кан жолду бөкөндөр өтчү жерлерден алыс салууга да жолчулардын шарты жок.
Изменение маршрута, оно невозможно. Так как это проект.
Жолдун багытын өзгөртүү мүмкүн эмес. Андай болсо долбоор дагы 30%га кымбаттайт. Узундугу чубалып көбөйүп кетет. Ишти жөндөөчү кеңеште туризм тармагын өнүктүрүү максатында койгонбуз. Себеп дегенде автожол коргоого алынган корук жерлер Аркалык, Торгай, Ыргыз менен өтөт. Бул жерлерде сонун айылдар бар. Бирок алар жакшы жолдун жоктугунан өнүк албай калышкан. Жаңы жол курулушу мыкты социалдык натыйжа берет деп ойлойбуз. Себеп дегенде долбоорду ишке ашырууда кошумча жумушчу күчтөрдү тартуу зарылдыгы пайда болот. Жалпысынан алганда ортолук карым катнаш жакшырат. Борбор батыш жолунан башталган жакшы иштердин баары башка тармактарды жандантып, жалпысынан жарыгын чачат.
А центр Запад заработает.
Борбор батыш кан жолунун курулушу башталы элек. Биологтор болсо бийлик алардын үнүн угуп, кабатырлануусун түшүнүп, керектүү кан жолду башка жакка жылдырат деген үмүттө отурушат. Бөкөндөр болсо аяк башы көрүнбөгөн казак талаасында жайылып, жайыт которуп жүрө беришет. А бирок ана ушул кең талаадагы кичинекей жаныбарлардын жайыты тарып, жер азайып баратканынан улам казак талаасы деле анчалык кенен эмеспи деген ой келет экен. Угарма, сиздер Жашыл планета уктуруусунан Казакстандын борбордук бөлүгү менен өлкөнүн батыш сыныптасын туташтырчу чоң жолдун курулушу, бөкөндөрүн ары бери өтүшүнө жолтоо болуп, алардын тукумдан көбөйүшүнчө кедергисин тийгизиши ыктымалдыгы тууралуу атайын макаланы уктуңуздар. Берүүнү даярдаган Бектеш Шамшиев, Сабыр Абдымомунов, Бишкек, Азаттык.
Жашыл планета рубрикасынын бул жолку чыгарылышынын видеосун биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот, дареги азаттык чекит.org. Ушун менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.